คราวที่แล้วเราคุยกันแล้วว่าระบบการเมืองภายในของอังกฤษเนี่ยมันปกครองด้วยระบบอะไรนะจำได้ไหมจริงๆมีหลายอย่างคล้ายกับบ้านเราฮะปกครองด้วยระบบอะไร constitutional monarchy การที่ตอบเป็นภาษาอังกฤษนี่คือเธอกลัวอะไรฮะเพราะหาภาษาไทยไม่ได้หรือเขาไม่ยังไงจำไม่ได้ทีละวิทย์อังกฤษปกครองด้วยระบอบอะไรคะได้ข่าวเพิ่งกลับมาจากโคโลนีสของอังกฤษในสมัยสงครามฝรั่งเศสอะไรนะประชาธิปไตยเลยนะก็บางคนแย้งว่ามีพระราชินีเป็นประมุขอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะนะคะก็คือเป็นระบอบชาติไตยอย่างที่เพื่อนบอกแล้วก็เป็นเอาไงอ่ะเขาใช้คำว่า parliamentary sovereignty เราคุยกันคราวที่แล้วว่า parliament เนี่ยหรือว่าตัว westminster เนี่ยมีอำนาจมากดังนั้นเนี่ยมันมีผลอย่างมากต่อลักษณะของอังกฤษที่จะไม่ยอมรับอำนาจเหนือรัฐอ่ะหรืออำนาจองค์กรกลางจาก EU นะคะเราก็คุยกันไปแล้วว่ามันมีรากทางประวัติศาสตร์หลายๆอย่างหรือทางองค์การว่าโอเคอังกฤษเป็นประเทศแรกๆที่มีสิทธิเสรีภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีสิ่งที่เราคุยกันตลอดก็คือว่ามีรัฐธรรมนูญที่พิเศษที่ไม่เหมือนบ้านเราแล้วมันเกิดเป็นยังไง unwritten อ่ะมันเป็นไงฮะแล้วรัฐธรรมนูญแบบไหนแบบอะไรนะไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วสอนคือมันไม่มีอะไรแล้วสอนเลยป่ะมันไม่ประมวลใช่ไหมมันไม่ได้ประมวลเหมือนกับบทบัญญัติแบบประเทศอื่นไอ้ตัวอักษรนั้นมันมีแต่ว่ามันก็ใช้คำว่า unwritten หรือว่าเราก็พยายามจะใช้คำที่ปลอดภัยมันเป็นแบบจารีตแต่จริงก็คือมันไม่ได้ประมวลนะคะดังนั้นเนี่ย nature แรกก็คือสิทธิเสรีภาพที่มากมายของคนอังกฤษ nature ที่เป็นรัฐสภาเป็นใหญ่อำนาจใจกับรัฐสภาเนเจอร์ที่บทบัญญัติหลักของประเทศเป็นลักษณะที่มันคนละเรื่องกับ EU ซึ่ง EU จะมี regulation มีกฎหมายมีข้อบังคับอะไรแบบมากมายมหาศาลชัดเจนพวกเนี้ยเราสามารถมองภาพกว้างๆได้ละว่าการบริการยุโรปเนี่ยมันเป็น threat หรือมันเป็นภัยคุกคามของพื้นฐานทั้งหมดทั้งมวลของอังกฤษเนี่ยที่ได้ตั้งมาแต่ทำไมอังกฤษยังเข้าไปอยู่ในสิ่งที่เป็นภัยคุกคามกับอังกฤษนั้นนะฮะเราได้คุยกันไปแล้วบ้างเดี๋ยวเรามาแตกกันอีกทีหนึ่งนะคะมาถึงเรื่องการเมืองภายในสรุปอีกครั้งหนึ่งเราก็จะไม่ไล่เรื่องกระบวนการนิติบัญญัติตุลาการแล้วก็บริหารแล้วแต่ว่าไอ้ความเป็นระบบการปกครองแบบรัฐเดี่ยวของอังกฤษเนี่ยซึ่งมีลักษณะการรวมศูนย์อำนาจนะฮะถึงแม้ว่ามันจะมีการโอนอำนาจไปที่สกอตแลนด์บ้างไอร์แลนด์เหนือหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นรัฐที่รวมศูนย์ดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะเป็นโมเดลที่มันปรับตัวยากกว่าใน EU อ่ะเมื่อเทียบกับเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสนะฮะโดยเฉพาะเยอรมันจะปรับตัวง่ายเพราะว่าเป็นระบบที่มีการแบ่งเลเวลสหพันธรัฐเนี่ยของอังกฤษนะคะที่มีรัฐบาลเยอะไรเราคุยกันว่าเขาค่อนข้างมีอิสรภาพมีอิสระในการตัดสินใจในการมีสภาของเขาในการที่จะแบบคิดอัตราภาษีของเขาหรือว่าคิดระบบการศึกษาของเขามีกระบวนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในในแต่ละรัฐที่แตกต่างกันนะฮะคราวนี้พอมาถึงไอเดีย คราวนี้เรามาถึงไอเดียทางเศรษฐกิจของอังกฤษจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเรียนวิชาเรื่องเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้ไปแล้วนะคะทุกคนจะทราบว่าอังกฤษเนี่ยมีดีกรีของนโยบายทางเศรษฐกิจที่เป็นอย่างนั้นค่อนข้างที่จะลิเบอรัลมากนะคะใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกาดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงอีลีทที่มีความเป็นลิเบอรัลมากๆทางเศรษฐกิจของอังกฤษเราจะนึกถึงใครถึงแทชเชอร์ลิเบอรัลยังไงมีตัวอย่างนโยบายอะไรบ้างไหมเงียบดีแทชเชอร์ของคุณลายังไงอะไรนะนั่นแหละดีมันเอาแบบจับต้องได้เลยนะทำเลยปรับโครงสร้างยังไงนะ
โครงสร้างราชการแบบเก่าให้เป็นแบบใหม
่ปฏิรูประบบราชการเมื่อกี้มีคนบอกอะไรนะแปรรูปบริษัทของรัฐให้เป็นเอกชนนะฮะหรือบ้านเราชอบใช้คำว่าแปรรูปวิสาหกิจนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงก่อนแทชเชอร์เนี่ยไอเดียของระบบเศรษฐกิจอังกฤษอ่ะมันไม่ได้ลิเบอรัลขนาดนี้นะฮะอังกฤษแต่ก่อนเนี่ยไอเดียทางเศรษฐกิจก็คือเป็นจะใช้คำว่า welfare state หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ก็คือเป็นไอเดียที่เราเรียกรวมนะว่าเป็น collectivism collectivism ก็คือการมองผลประโยชน์ส่วนรวมอ่ะหรือประโยชน์ของชาติเนี่ยมาก่อนส่วนตนนะฮะดังนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าก่อนแทชเชอร์เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการที่รัฐเนี่ยจะซัพพอร์ตคนที่เขาใช้คำว่า have not นี่น่าใช้คำว่า have less คนที่มีน้อยกว่าเข้าใจไหมนึกถึงภาพสแกนดิเนเวียที่มีแบบเงินอุดหนุนการศึกษาสวัสดิการสุขภาพหรือว่าคนตกงานอังกฤษก่อนแทชเชอร์เนี่ยเป็น collectivismนะฮะในทางเศรษฐกิจดังนั้นเนี่ยตัวแสดงที่จะสำคัญมากที่จะตัดสินว่ารัฐบาลจะอยู่หรือจะไปอ่ะก็คือพวก have not the have less เนี่ยแหละก็คือใครคะลองเดาสินอกจากคนที่ยากจนน่ะแรงงานใช่ไหมดังนั้นเนี่ยรัฐบาลอังกฤษในระบอบรัฐสภาเนี่ยเราจะเห็นว่าในแต่ละยุคสมัยเนี่ยจะมีการเปลี่ยนผู้นำเนี่ยโดยการยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่เนี่ยอันเป็นผลมาจากการเกิดการประท้วงของแรงงานมาโดยตลอดนะฮะดังนั้นเนี่ยไอเดียของพลังของพวกHave less, have not เนี่ยมันเยอะมากมันก็เลยมีคำเรียกคนพวกนี้ว่า labor militant ก็คือเขาเรียกว่าเป็นกองกำลังแรงงานไม่รู้เราพูดไปยัง labor militant นะฮะก็คือมีพลังที่จะสามารถล้มผู้ปกครองหรือว่ารัฐบาลในขณะนั้นได้นะคะถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สปอร์ตแล้วก็ไม่เอื้อต่อสภาพเกษตรกรอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะแต่ในสมัยของมาร์กาเร็ตแทชเชอร์เนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างที่อังกฤษเนี่ยอันนี้เราก็ต้องบอกเป็นเพราะตัวของผู้นำก็คือมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ด้วยนะคะไอรอนเลดี้ก็คือทำให้ไอ้นโยบายที่เดิมที่อังกฤษที่เป็นเหมือนเยอรมันฝรั่งเศสเหมือนกับประเทศทางเหนือเนี่ยแหละที่มีการอุดหนุนพวก have less เนี่ยมันหายไปแล้วกลายเป็นเหมือนกับเป็นอเมริกาเป็นแฝดของอเมริกาที่มีความเป็นเสรีนิยมทางเศรษฐกิจแบบเต็มที่นะคะอังกฤษในสมัยของแทชเชอร์เนี่ย เดี๋ยวเราค่อยคุยกันก็คือได้กลายมาเป็นระบอบที่เด็กๆบอกว่าเรียกว่า neoliberalism อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมี neoliberalism ในทาง IR อีกในอะไรอีกในทางเศรษฐกิจอีกก็คือมีการเกิดเสรีอย่างเต็มที่มีการยุบกิจการที่มันไม่โอเคอ่ะของรัฐน่ะอาจจะขายให้เอกชนอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นอุตสาหกรรมการต่อเรืออุตสาหกรรมทอผ้าซึ่งเอาจริงอุตสาหกรรมพวกนี้มันไม่ได้ก่อให้เกิดผลิตภาพเท่าไหร่หรอกสำหรับเศรษฐกิจของอังกฤษแต่ว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญแบบเชิงสัญลักษณ์เดาได้ไหมเพราะอะไรถ้าเราพูดถึงเท็กซ์ไทล์อะไรนะเพื่ออุตสาหกรรมเป็นไงเกี่ยวกันยังไงถูกนะที่ตอบมันยังไงนะการอุตสาหกรรมอันแรกมันเกิดขึ้นโดยอุตสาหกรรมทอผ้าเพราะฉะนั้นมันมีไพร์มันมีความภาคภูมิใจอะไรอยู่ดังนั้นรัฐเนี่ยก็คีบอุดหนุนอ่ะไออุตสาหกรรมเหล่านี้ซึ่งอุตสาหกรรมโบราณซึ่งปัจจุบันคือในทัศนะของแทชเชอร์เนี่ยคือเขามูฟกันไปแบบแอโรสเปซมูฟกันไปแบบอุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมไอทีอะไรหมดแล้วอ่ะอู่ต่อเรืออีกอู่ต่อเรือมันก็เป็นซิมโบลของอุตสาหกรรมการอุตสาหกรรมยุคที่2นะฮะการใช้เหล็กการใช้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวนโยบายอุดหนุนดั้งเดิมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทัชเชอร์ไม่เห็นด้วยและอย่างเขาที่แรกที่เราคุยกันก็คือว่าถ้าเราดูในหนังเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องชีวิตการเติบโตตั้งแต่เล็กจนโตของทัชเชอร์ใช่ไหมมันก็มีมิติที่มีความมีแนวคิดที่เป็นอเมริกันมากก็คือแทเชอร์จะพูดมาว่าอันนี้มันเป็นระบบที่แบบเป็นโมริสอะก็คือถ้าใคร excel hard at school หมายถึงเนี่ยอย่างหนูๆขยันเรียนมากเนี่ยใช่ไหมเราเป็นเด็กขยันเรียนใช่ไหมงั้นจะอยู่จุฬาได้ไงเราเป็นเด็กที่ขยันตั้งแต่มัธยมมามากมันก็รีวอร์ดเราให้เราได้อยู่จุฬาอยู่มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศตั้งที่นอนอยู่ตื่นหมดเลยคือเข้าใจไหมมันเป็นระบบแบบนี้ดังนั้นจะพูดว่าไงถ้าพวกแฮปเลสเนี่ยเขาก็อาร์กิวว่าก็เด็กพวกนี้มันรวยอ่ะที่บ้านมันพอจะมีเงินพ่อแม่ส่งเข้าไปติวได้เข้าโรงเรียนดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วท้ายที่สุดก็ end up in มหาลัยแบบเนี้ยจุฬาใช่ไหมแต่ว่าแทชเชอร์ก็จะแบบเป็นหลบบริโทเครซี่ก็คือว่าคนที่อันนี้มันแนวแบบมันขวาก็คือคนที่ไม่ excelที่โรงเรียนอ่ะก็ไม่ควรที่จะก็ไม่ดีเสิร์ฟที่จะต้องมีการซัพพอร์ตป่ะหรือการศึกษาถ้าเกิดทัชเชอร์อยู่ตอนนี้ทัชเชอร์ก็จะเห็นด้วยกับรัฐบาลเราว่าแต่ทัชเชอร์ก็จะบอกว่าไม่ต้องไปซัพพอร์ตหรอกอนุบาลน่ะแล้วไม่ต้องเลยมาอนุบาลก็ไม่ต้องไฮสคูลก็ไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็รับผิดชอบกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้มันก็จะเป็นทัศนะแบบที่มันเปลี่ยนรูปไม่ใช่แค่นโยบายทางเศรษฐกิจอะแต่ว่ามันเปลี่ยนรูประบอบสังคมอะของอังกฤษไปด้วยให้กลายเป็นระบอบที่มันแบบเต็มไปด้วยการแข่งขันซึ่งมันไม่ใช่แข่งขันเฉพาะเศรษฐกิจแต่มันเป็นการแข่งขันที่จะแบบแข่งขันกันหายใจอะพื้นที่ในสังคมด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยเราไม่มีรูปอะสไลด์เนี่ยแต่ทุกคน imagine นะเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักผู้นำอังกฤษหลายคนรู้จักใครมั่งนอกจากมาแกรแทชเชอร์แล้วก็ผู้นำหลังแทชเชอร์ก่อนหน้าแทชเชอร์รู้จักใครมั่งที่คุ้นมากมากเลยเชอร์ชิลล์มีใครอีกอัตเล่อันเราจะเริ่มที่อัตเล่ก็คือเราเริ่มหลังสงครามโลกที่สอง1945ที่สุดนะฮะทีละวิบอกอัตเล่มาจากพรรคอะไรพรรคแรงงานแล้วทำไมอันเล่ไม่อยากเข้ายุโรปเพ ทำไมไม่อยากเข้าประชาคมฐานหินและเหล็กตั้งแต่ต้นมีใครอ่านน้ำบ้างไหมแต่เราก็มีพูดบ้างนะสภาพของการทำสงครามแล้วก็หลังสงครามเนี่ยสภาพของอังกฤษมันต่างจากประเทศอื่นยังไงความเสียหายหลังสงครามถามง่ายๆจะยากเหรอหรือไม่ถามฝรั่งก็แบบสรุปแล้วอังกฤษเป็นผู้ชนะสงครามหรือผู้แพ้สงครามอังกฤษชนะใช่ไหมเออนั่นแหละชนะโคตรอ่ะเออดังนั้นเนี่ยการที่เป็นผู้ชนะสงครามมันก็เรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องก็คือความเสียหายในสงครามใช่ไหมเราคุยกันบ่อยก็คืออังกฤษน่ะแน่นอนมันไม่ได้เป็นสมรภูมิแบบหลักๆเหมือนไอ้ตรงใจกลางของทวีปยุโรปดังนั้นเนี่ยไอ้ความเสียหายในสงครามเนี่ยมันไม่เยอะจนกระทั่งที่จะไปดีแนชชั่นแนลไลซ์เข้าใจคำของเราใช่ไหมเดี๋ยวเข้าใจใช่ไหมว่ายุโรปเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะมันต้องการที่จะดีแนชชั่นอลิซึมคือสลายความเป็นชาตินิยมและการที่จะสลายความชาตินิยมได้เนี่ยมันต้องดูความชิบหายของประเทศมันก่อนว่ามันไม่ไหวละเนี่ยดูซิมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แต่เนื่องจากว่าอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้พังถึงขั้นที่มันจะดีแนชชั่นอลไลซ์ตัวเองได้เนี่ยดังนั้นเนี่ยเซนส์ของความเป็นเจ้าหรือเป็นจักรวรรดิเป็นมหาอำนาจอะไรเนี่ยมันยังมีอยู่ดังนั้นเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยอัตเล่เคลมอนอัตเล่เนี่ยจากพรรคซ้ายก็คือพรรคแรงงานเนี่ยนะคะได้รับการเลือกตั้งอยู่1945ถึง1951ดังนั้นเนี่ยเราต้องแยกนะแน่นอนนโยบายภายในประเทศเนี่ยเป็นคอลเลกทีฟิซึมก็คือเป็นการโปรแรงงานแน่ๆชื่อพรรคก็บอกอยู่แล้วว่าพรรคแรงงานนะฮะ collectivism support รัฐ support ทุกอย่างนโยบายสำคัญที่ทำตรงกันข้ามกับการมีฐานหินและเหล็กคืออะไรที่เป็น collectivism เนี่ยจำได้ไหมอันเล่ทำอะไรรวมกิจการใช่ไหมรวมกิจการไอ้ทรัพยากรอันเนี้ยคือในขณะที่ยุโรปอื่นเนี่ยมอบอำนาจให้กับลักเซมเบิร์กดูแลองค์กรกลางที่ลักเซมเบิร์กอันเล็กกับไปรีไพรเวทไทส์ไปควบรวมกิจการพวกนี้มาเป็นของรัฐนะฮะดังนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าเซนส์ตอนแรกของอังกฤษในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันคนละเรื่องกับยุโรปเทรนด์ในการดำเนินการในขณะนั้นนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนโยบายต่างประเทศไม่ได้เปลี่ยนแปลงอังกฤษในช่วงสงครามเย็นไม่ว่าจะเป็นพรรคซ้ายหรือพรรคขวาอัตเล่ก็ยังเป็นมหามิตรของสหรัฐอเมริกานะฮะอย่าลืมว่าในสมัยแรกเนี่ยอังกฤษก็ยังคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นมหาอำนาจอยู่นะคล้ายๆกับเดอะโกลอ่ะที่คิดว่าตัวเองเป็นแบบ third force อยู่ตลอดเวลานะฮะคือไม่ได้คิดว่าตัวเองแบบเป็นแบบ second to สหรัฐอเมริกาหรือว่าอย่างเงี้ยนะฮะในตอนแรกก็คือเราก็รู้กันว่าอังกฤษยังไม่ได้เข้ายุโรปนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยอำนาจเนี่ยทางการเมืองเนี่ยทางฝ่ายบริหารเนี่ยมันก็มาสู่พรรคตรงข้ามก็คือพรรคอนุรักษ์นิยมพรรคคอนเซอร์เวทีฟนะฮะก็มีนายกรัฐมนตรีหลายคนนะฮะรวมกัน13ปีเนี่ยนะฮะเชอร์ชิลกลับมาอีกแล้วนะคะเชอร์ชิลกลับมาหลายสมัยมากนะคะเราจำสิ่งที่เชอร์ชิลพูดตอนที่สงครามยังไม่เสร็จนะเอาแบบทีละครั้งเนี่ยเชอร์ชิลบอกว่า we must build a kind of United States of Europe in this way only 200 million soft toilers will be able to regain the simple joys and hope which make life worth living เธอไม่ต้องจดตามคือคีย์เวิร์ดคือ United States of Europe มีประเทศอะไรที่มีชื่อคล้ายแบบนี้มั้งฮะนอกจาก United States of America เนี่ยในช่วงสงครามยังไม่เสร็จอ่ะเชอร์ชิลต้องการให้ยุโรปอ่ะรวมอันนี้รวมอังกฤษด้วยนะเป็นใช้คำว่าสหรัฐยุโรปอ่ะเลยนะแล้วบอกว่าแค่วิธีนี้แหละโอลิเวเนี่ยจะทำให้เราแบบไปสู่แบบสันติภาพร่วมกันได้นะคะแต่เมื่อเชอร์ชิลกลับมาเนี่ย1951เนี่ยเราจะเห็นว่าเชอร์ชิลบอกว่าเชอร์ชิลเปลี่ยนละเชอร์ชิลพูดว่า we are with Europe คราวนี้ we are with Europe กับ I am with the States of Europe เนี่ยเซนส์มันต่างกันยังไงเราต้องถามคนที่มาจากสายภาษาถึงมันจะไม่ใช่ภาษาอิตาเลียนก็เถอะแต่เธอจะรู้สึกยังไงคะระหว่าง United States of Europe กับ We Are With Europe
คืออันแรกเซนส์เหมือนกับว่าอังกฤษจะไปควบรวมทั้งแม่การเงินทุกอย่างเข้าไปด้วยแต่
เซนส์แรกอังกฤษจะควบรวมจะมอบหัวจิตหัวใจเข้าไปด้วย
แต่เซนส์หลังเนี่ย
เซนส์ที่สอง We Are With Europeนี่ที่เขากำลังเจอวิเคราะห์ภาษาศาสตร์เธอก็จะฉีกขนมกินกันทั้งหลังหยุดอ่านต่อค่ะ
วิอาวิยุโรปเขาจะเชื่อว่าใน geographically เขาอยู่ในยุโรปแต่เขาไม่มีลองถือยุโรป
น่ะอีกรอบดิ
ไม่เหมือนแล้วว่า
อีกรอบจะไม่เหมือนเขาบอกว่าเซนส์หลังวิอาวิยุโรปก็คือหนุ่มท่านประธานอิตาลีเขาบอกว่าท่านเบนิโตเขาบอกว่าอะไรนะ
ในทางภูมิศาสตร
์ในทางภูมิศาสตร์เขาอยู่ในยุโรปเธอคิดอย่างนั้นเหรอบางคนบอกว่าในทางภูมิศาสตร์เขาก็ไม่คิดว่าเขาอยู่ในยุโรปนะแต่ว่าอะไรนะประโยคที่สอง
แต่ว่าเขาไม่ได้บีลอง
เขาไม่ได้บีลองถึงยุโรปเห็นไหมเราจะเห็นการทวิสต์ทิศทางของประเทศเนี้ยในหัวของเชอร์ชิลล์อะว่าตัวเองจะโพซิชันอะไรในพื้นที่ของไอ้ยูเวนติเกรชันอะโพซิชันมันจะอยู่ยังไงมันจะอยู่ในวงหรือมันจะอยู่นอกวงหรืออะไรยังไงนะฮะไอ้ประโยคพวกเนี้ยมันก็เริ่มเห็นความลำบากแล้วว่าอังกฤษจะเข้ายุโรปได้ยังไงใช่ไหมฮะคราวนี้ในช่วงของคอนเซอร์เวทีฟต่อมาเนี่ยในสมัยของแอนโทนีเอเดนมันมีวิกฤตการณ์สำคัญอันนึงนะคะก็คือคลองสุเอซมีใครเคยไปมามั่งมีใครเคยไปอียิปต์มั่งเราได้เห็นไหม
ไม่ได้ไป
หรอวิกฤตการณ์เนี้ยมันเป็นวิกฤตการณ์สำคัญระหว่างการแย่งชิงพื้นที่กันที่อานาเซอร์จะขุดคลองมันทำให้อังกฤษเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยถึงจะส่งกำลังไปตอนนั้นนะถึงว่าในสมัยเอเดนยังไม่ได้วิดรอนะแต่ว่าอังกฤษเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองไม่ใช่มหาอำนาจอันดับหนึ่งอีกต่อไปนะคะในโลกนะคะแต่ว่าเราจะเห็นว่าในช่วงสมัยคอนเซอร์เวทีฟต่อจากเลเบอร์อัตเลนมาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสร้างโปรเจกต์ที่เหมือนจะเอามาทดแทนการที่เขาไม่ได้เข้าไปอยู่ในการบริการยุโรปนะฮะเขาตั้งอะไรอ่ะ FTA หรือว่าเขตการค้าเสรีหลวงๆขึ้นมานะคะก็คือ European Free Trade Area หรือว่า EFTA นะฮะแล้ว EFTA เนี่ยมันก็จะมีอังกฤษรายล้อมไปด้วยบริวารอังกฤษก็คือประเทศที่ยังไม่ได้อยู่ใน ECSC อ่ะแต่ว่าอยู่ในยุโรปอย่างเช่นประเทศเป็นกลางอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยลิเทนสไตน์ออสเตรียอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะถัดมาเนี่ยนะคะก็มีการขอทหารจากคลองสุเอซนะคะค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงตกต่ำนะคะในสมัยของเอ็ดเวิร์ดพีซเนี่ยนะคะที่เป็นสมัยที่อังกฤษเนี่ยได้เข้าไปเป็นสมาชิกของตัวการบริการยุโรปอะคือพยายามจะพูดให้เป็นกว้างๆไงเพราะว่ามันจะมีทั้ง EEC EC แล้วก็ EU นะคะมันเป็นผลมาจากการที่อังกฤษรู้ว่าอังกฤษเนี่ยได้สูญเสียสถานะ ความเป็นจักรวรรดิดั้งเดิมแน่ๆไอ้แต่ในสมัยพระอาทิตย์ไม่ตกดินแล้วก็ตลาดหรือผลประโยชน์ของอังกฤษในสหภาพยุโรปเนี่ยมันน่าจะดึงดูดมากกว่าตลาดเดิมอะที่เป็นตลาดอาณานิคมที่มันเป็นประเทศยากจนในเครือจักรภพและคอมมอนเวลธ์นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีคำที่เรียกว่า EU as an empire on our doorstep หรือว่า EU เป็นจักรวรรดิที่จริงๆเราก็คืออยู่หน้าประตูบ้านเราเองอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปหาไกลถึงแบบเอเชียแอฟริกาแปซิฟิกหรืออะไรพวกเนี้ยนะคะถึงแม้ว่าเนี่ยอังกฤษเนี่ยก็เข้าไปแล้วนะคะก็เข้าไปแล้วในสมัยเอ็ดเวิร์ดพีซเนี่ยนะคะแล้วก็ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในฝรั่งเศสที่เราคุยกันไปแล้วว่าชาวเซอร์โกลงจากอำนาจมีทาร์ดีคนใหม่ดังนั้นเนี่ยเมื่ออังกฤษเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่าอังกฤษเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีบูโรแครตรุ่นใหม่ที่มีความเป็นอินเทอร์เพรชันนิสต์ก็คือมีดิโพแมตส์ที่มีความโปรยุโรปเข้าไปแล้วก็มีการตั้งองค์กรต่างๆเขาเรียกว่าเป็น European Secretariat in the Cabinet Office ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องยุโรปมันน่าจะอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศหรือว่า FCO Foreign Commonwealth Office แต่ว่าก็มีการตั้งสำนักยุโรปอะในสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แสดงถึงการให้ความสำคัญนะคะในกิจการของยุโรปนะคะอันนี้ก็ไปอ่านกันได้แต่เดี๋ยวเราอยากจะเข้าสมัยของพี่เราละมาประกาศเชิญนะคะเราเห็นความลักลั่นมาตลอดว่าอังกฤษเนี่ยมีเนเจอร์ต่างๆที่ไม่ได้ฟิตอินกับยุโรปอะแต่ว่าด้วยความจำเป็นทางเศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆนานาก็ตามเนี่ยเรื่องตลาดเรื่องอะไรเนี่ยอังกฤษก็ได้เข้ามาในยุโรปนะฮะแล้วเราก็รู้ว่าในสมัยของมาร์กาเร็ตแทชเชอร์เนี่ยก็เป็นสมัยที่อังกฤษเป็นสมาชิกของยุโรปแล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทำสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เราคุยกันว่ามันมีการเปลี่ยนไอเดียจาก collectivism เป็น individualism หรือเราจะบอกว่าเป็นสยามใหม่อะไรก็ได้นะคะคือ Thatcher เนี่ยก้าวขึ้นมาถ้าเราดู1979เนี่ยปีนี้มันสะกิดอะไรเราไหม1979เกิดอะไรขึ้น1970รวมๆก็ได้มี financial crisis มีอะไรอีกเอา1970กว้างๆ1979มัน specific ไปกดใหญ่เลยอะไรนะอะไรนะมีวิกฤตการพลังงานคือในทศวรรษ1970เนี่ยมันทศวรรษที่มีวิกฤตการมากมายมหาศาลอันนี้ก็เป็น second oil shock ละ1979เนี่ยแน่นอนผลกระทบทางวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันแผ่ขยายไปทั่วโลกนะฮะแล้วมันก็มีผลต่ออังกฤษดังนั้นเนี่ยแทชเชอร์ก้าวขึ้นมาในภาวะที่ลำบากมากนะฮะแล้วด้วยไอเดียพูดถึงตัว personalคาริสมาที่ว่าแทชเชอร์เป็นคนเรียนเก่งแล้วนางก็บอกว่านางเป็นลูกเจ้าของรายการของชาวซึ่งจริงก็ไม่ได้จนนะเป็นสมาชิกพรรคคอนเซอร์เวทีฟแล้วนางก็เรียนเก่งอย่างเงี้ยหนังสือทั้งวันทั้งคืนเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะได้เข้าออกซ์บริดจ์อย่างเงี้ยแล้วก็จบออกมาแล้วก็ไต่เต้ามาทำการเมืองดังนั้นเนี่ยปัญหาแรกเลยแทชเชอร์ต้องแก้ภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองเพราะเงินเฟ้อต่างๆนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่แทชเชอร์ทำแล้วก็เป็นเรื่องเป็นตำนานเล่าขานเนี่ยแล้วก็เป็นโมเดลที่หลายประเทศทำตามก็คือไอ้ตัวการแปรรูปเนี่ยรัฐวิสาหกิจหรือว่า privatization ก็คือ Thatcher ก็ยุติการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ของรัฐอะที่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะฮะถ้าเราพูดถึงบ้านเราอะคิดว่าอุตสาหกรรมไม่ใช่คิดว่ารัฐวิสาหกิจไหนถ้าเราพูดถึงรัฐวิสาหกิจบ้านเรารู้ถึงอะไรบ้างคืออันนี้ก็วิชายุโรปจะดึงเข้าไทยตลอดมันเป็นโรคเก็บกดหรืออะไรฮะบ้านเรามีรัฐวิสาหกิจมีอะไรบ้างเราบอกสอตอบสิการไฟฟ้าเฮ้ย TOT เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่หรอการบินไทยเคยเป็นปตท.ก็เคยเป็นเอาแบบที่เป็นอยู่นี่การรถไฟแห่งประเทศไทยทำไมแทชเชอร์ถึงอยากจะ privatize แทชเชอร์เนี่ย privatize การรถไฟแห่งอังกฤษแน่นอนในช่วงแรกของการ privatize มันวุ่นวายมากเพราะว่าหลักการของ privatization ก็คือข้อแรกคืออยู่ต้องลดคนจริงใช่ไหมเพราะว่ารัฐวิสาหกิจอะมีแนวโน้มที่จะจ้างคนเกินอยู่ละอย่างเช่นการไฟฟ้าการรถไฟดังนั้นเนี่ยเมื่อแปรรูปเป็นเอกชนบริษัทเอกชนเขาก็เอาเฉพาะคนที่จะสร้างเซอร์วิสให้เขาจริงๆเขาก็จะลดคนทิ้งดังนั้นปัญหาแรกคือคนตกงานแน่นอนแทชเชอร์มีศัตรูกลุ่มแรกเลยก็คือ unemployed labor นะคะแล้วแทชเชอร์ต้องการ privatize เพราะว่าบริษัทของรัฐเนี่ยมันด้วยไอเดียก็คือถ้าข้าราชการเนี่ยหรือคนของรัฐเป็นเจ้าของเนี่ยเราจะไม่มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาเซอร์วิสเราใช่ไหมคราวนี้พอแทชเชอร์ปฏิรูปรถไฟปัญหาแน่นอนโลกคนทิ้งปัญหาที่สองระยะแรกซึ่งอันนี้มันก็เป็นข้อเสียการ privatization เนื่องจากว่ารถไฟแต่ละรูทเนี่ยมันโดนขายกับบริษัทเอกชนแยกไปหมด not east not west not west บ้างต่อไปปรากฏว่ารถมันชนไงรถไฟมันชนกันบ่อยมากตอนต้นของการแปรรูปเพราะว่ามันไม่ประสานงานกันมันคนละบริษัทไงเรื่องการแบบสับรางเข้าใจไหมมันมีอุบัติเหตุทางรถไฟเยอะมากแล้วมันก็มีปัญหาเยอะมากอะไรอยู่ในตอนแรกของการ privatization ซึ่งแทชเชอร์ก็ expect ไว้แล้วแหละมันเป็นนี้อ่ะอันนี้ในเรื่องของบริษัทของรัฐแต่สิ่งหนึ่งก็คือไอ้นโยบายของเสรีนิยมใหม่อันนึงเนี่ยไอ้ตัวindividualism ก็คือการเขาเรียกว่าอะไรรัดเข็มขัดไอ้การรัดเข็มขัดรัฐเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ Thatcher ไปทำสิ่งที่จะทำทารุณกรรมต่อลืมเล่าว่าตอน Thatcher ขึ้นมาเนี่ย Thatcher ก็จะเหมือน Angela Merkel ก็คือพอผู้หญิงขึ้นมาเนี่ยนางก็จะโดนดูถูกว่าหยีแม่บ้านเป็นนายกอะไรประมาณเนี่ยคล้ายๆกันทั้งสองคนนะคะแต่ว่านางได้เขาเรียกว่าอะไรนางได้ความรักจากแม่บ้านนิดเข้าใจไหมพวกแม่บ้านก็จะแบบผู้หญิงเป็นนายกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่นางดันแบบจบถามเสียงแม่บ้านของนางด้วยการที่นางลดการซัพพอร์ตอาหารกลางวันเด็กประถมเข้าใจไหมแล้วนางก็เพิ่มค่าเล่าเรียนนะฮะชาร์จแบบอ่ะก็โรงเรียนมันจริงๆพวกเธอต้องเสียเทอมละแสนอันนี้เรื่องจริงนะแต่รัฐมันซัพพอร์ตอยู่ว่าเธอเสียกี่หมื่น17,000ไม่ถึงแสนหรอก50,000อะเลสเซดังนั้นเธอก็ต้องเสีย50,000ตาม actual cost เข้าใจปะอันนี้มันไปบีบหัวจิตหัวใจผู้ปกครองซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจไหมเราภาพของความเป็นแม่บ้านอะดังนั้นเนี่ยไม่เท่านั้นทัชเชอร์ก็ไปต่อก็คือเรื่อง housing ที่เป็นบ้านที่ให้เช่าฟรีหรือว่าให้เช่าราคาถูกของรัฐอะไรอย่างเงี้ยนางก็ไปต่อเรื่อยๆดังนั้นแน่นอนทัชเชอร์ในช่วงแรกก็จะต้องอยู่ในรถกันกระสุนตลอดเวลาเพราะว่านางก็จะมีการแบบโดนแบบ protest โดยพวก labor militantพวกเนี้ยนะคะแล้วก็พวกแฮปเลสพวกเนี้ยนะคะแต่ว่ามันมีวิธีการที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมที่เข้ามาช่วยทัชเชอร์อันนี้เราก็ไม่ได้แนะนำให้เราไปลบกับกัมพูชานะเพื่อที่จะช่วยรัฐบาลประยุท ก็คือมันเกิดสงครามมันไม่ได้เกิดสงครามหรอกอังกฤษก็ประกาศสงครามก็คือเกิดสงครามที่ไหนคะฟอกแลนด์กับใครอาร์เจนตินาใช่ไหมแล้วในธรรมชาติไงเวลาเรามีสื่อภายนอกเนี่ยเราจะเป็นไงเราจะสามัคคีกันดังนั้นเนี่ยแทเชอร์ก็ไปนำประเทศอังกฤษเข้าสู่สงครามฟอกแลนด์และแน่นอนมีคนตายมากมายแต่ว่าwhatever ก็คือแทชเชอร์ก็กลายเป็นอะไรสัญลักษณ์ของชาตินิยมอังกฤษเป็นไอคอนเป็นวีรสตรีอะไรขึ้นมานะฮะดังนั้นเนี่ยพอไปเชื่อมกับอะไรเนี่ยพวก Labor Militant กับพวก Have Not เป็นไงพอเริ่มจะประท้วงเซนส์ของ Nationalism มันแรงกว่าใช่ไหมเราดูบ้านเราดิถ้ามีเรื่องอะไรแบบ Nationalism มันแรงมากก็จะโดนบอกว่าชัดอัพเลยคุณป้าแคชเชอร์เขาเหนื่อยเพื่อพวกเรามามากแล้วเขาทำเพื่อพวกเรามามากแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจะมาประท้วงทำไมอะไรอย่างเงี้ยไร้ประโยชน์อะไรอย่างงี้นู่นนี่นั่นดังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เอาทีฟอกแรกมันพลิกเหมือนกันนะคือมันเปลี่ยนโฉมโครงสร้างทางสีสังคมมันเลเจนดิมายส์อำนาจของมาร์กาเร็ตแทชเชอร์แล้วก็เปลี่ยนอังกฤษเป็นอังกฤษแบบเนี้ยนะคะในปัจจุบันนะคะคราวนี้ในความสัมพันธ์ของแทชเชอร์กับ EU เนี่ยแน่นอนมันลำบากแน่แน่นะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ของแทชเชอร์กับ EU ความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นเลยนะคะหลังฟอกแลนด์เนี่ยแทชเชอร์ก็เจรจานะเจรจาว่าอังกฤษจ่ายเงินให้ EU มหาศาลแต่จริงก็ไม่เท่าเยอรมันแต่ว่าเงินส่วนใหญ่เนี่ยมันใช้ไปเพื่ออุ้มเกษตรกรของ EU นะฮะแล้วอังกฤษบอกว่าอังกฤษไม่ใช่ประเทศที่มีชาวนาเยอะอ่ะไม่ได้เบเนฟิตเหมือนกับที่ฝรั่งเศสได้ดังนั้นน่ะขอเงินคืนนะดังนั้นแทชเชอร์ก็บอกขอเงินคืนแต่เรื่องนี้มันมี2ระดับนะถ้าเราถามว่าเงินที่ให้เกษตรกรมันไปประเทศไหนมากที่สุดอะเราอาจจะตอบว่าเป็นฝรั่งเศสแต่ถ้าเราถามว่าเป็นรายบุคคลใครที่ได้รับเงินจาก EU มากที่สุดในเรื่องการอุดการเกษตรกับเป็นคนอังกฤษเธอเดาได้ไหมว่าเป็นใครฮะใครในอังกฤษที่จะเป็นแทชเชอร์ไม่มีนาค่ะใครในอังกฤษที่จะมีที่มากที่สุดคนที่ได้ตังค์จาก EU มากที่สุดในการเกษตรรวมเป็นคนอังกฤษใช่คือลิซาเบธเซกันได้นำมากที่สุดนึกภาพออกใช่ไหมถ้าเป็นรายบุคคลอ่ะเพราะว่ามีที่มากที่สุดบายแลนด์นะดังนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ยังไงล่ะแทชเชอร์ก็บอกว่าฉันขอเงินที่เคยจ่ายไปคือให้คำนวณแบบคำนวณเลยว่าอังกฤษได้มาเท่าไหร่จาก EU แล้วอังกฤษจ่ายเกินไปเท่าไหร่นะคะสิ่งสำคัญก็คือ EU ยอมจ่ายคืนให้อังกฤษเป็นผ่อนจ่ายไปนะคะอันนี้เนี่ยแทชเชอร์ก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านนะคือกลับมาประเทศเนี่ยนักวิชาการก็แบ่งเป็น2ฝ่ายฝ่ายแรกก็คิดว่ามันเป็นชัยชนะของมาร์กาเร็ตแทชเชอร์เลยนะที่สามารถเอาเงินคืนจากยุโรปได้ใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายยูโรเปียนเทรดเนี่ยเขาจะมองว่ามันเป็นกระบวนการที่ประเทศสมาชิกในยุโรปอะคือแบบเขาเรียกว่าอะไรเอื้อมกับมาร์กาเร็ตแทชเชอร์แล้วก็คือแบบก็อยากได้เงินก็เอาไปแล้วไม่ต้องมายุ่งอะไรกับยุโรปเลยนะแล้วแทชเชอร์ก็ทำเหมือนจริงคือแทชเชอร์ก็ไม่ได้สนใจเรื่องการประชุมหรืออะไรในกิจการยุโรปเลยนะคะแล้วการที่แทชเชอร์ทำอย่างเงี้ยแน่นอนไม่ใช่วิกตอรี่จริงเพราะว่าไอ้นโยบายเนี้ยมันเริ่ม นำมาสู่การเสื่อมอำนาจลงทัชเชอร์privatization ไม่ได้ทำให้ทัชเชอร์พังใช่ไหมมีฟองเล่นการลักเข็มขัดไม่ได้ทำให้ทัชเชอร์พังแต่นโยบายที่ aggressive ต่อ EU เนี่ยทำให้ทัชเชอร์พังนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็มีการวางตัวผู้สืบทอดอำนาจใหม่ก็คือพรรคเดียวกันนั่นแหละนะฮะก็คือจอห์นเมเจอร์นะฮะซึ่งนโยบายแรกของจอห์นเมเจอร์เนี่ยพอรับตำแหน่ง990เนี่ยคือจากการที่อังกฤษขอตังคืนแล้วก็ยุโรปนี่สนใจอังกฤษละอะไรอย่างเงี้ยจอห์นเมเจอร์เปลี่ยนนโยบายบอกว่าจะต้อง place Britain at the heart of Europe รู้สึกยังไงคะเบนิโต้คะพอบอก place Britain at the heart of Europe ต่างจาก we are with Europe ยังไงคะถามเซนที่ทำภาษาศาสตร์อุ้ยฉันถามคนนี้ดีกว่าคนนี้ภาษาเหมือนกันก้มเลยเป็นยังไงคะคุณน้อง We are in Europe กับ Place Britain at the heart of Europe รู้สึกไงคะอย่างแรกกับอย่างหลังอย่างแรกคืออังกฤษไม่ใช่ส่วนหนึ่งของยุโรปและอย่างที่สอง Place Britain at the heart of Europeให้กรีกเป็นศูนย์กลางของยุโรปเลยคือเมเจอร์กับทัชเชอร์จริงๆเป็นเมนเทอร์กันนะเหมือนเมนเทอร์ลูกเกดอ่ะคือทัชเชอร์ก็เมนเทอร์จอห์นเมเจอร์มาแต่จอห์นเมเจอร์บอกว่าไม่ได้ละอังกฤษต้องรู้ทุกเรื่องของยุโรปดังนั้นเนี่ยมันก็มีคำกล่าวว่าเมเจอร์เนี่ยเป็นแนวแบบเซมิดีแทชเมมเบอร์คือทัชเชอร์เนี่ยดีแทชไปเลยคือไม่ยุ่งไปเลยไงแต่ว่า major semi detached ก็คือถ้าแบบคือต้องรู้ทุกเรื่องและอะไรที่มันแบบเป็นประโยชน์กับอังกฤษก็จะเอาแต่อะไรที่มันไม่ใช่ประโยชน์ของอังกฤษก็จะต้องทัดทานนะฮะเรารู้ว่า EU เนี่ยมันตั้งมาตอนแรกเนี่ยมันเป็นระบบ3เสาหลักซึ่งตอนนี้มันไม่มีแล้วเสาพวกนั้นนะฮะ3เสาหลักมันมีอะไรบ้างนะจำได้ไหมเสาแรกคือ EC เสาที่2คืออะไรคะเสาที่2ไม่ใช่ AEC ค่ะเสาที่2คืออะไรคะ CFSP ค่ะแล้วเสาที่3นะคะ JHA ค่ะแล้วคนที่ตอบเนี่ยรู้ไหมคะว่า CFSP คืออะไร JHA คืออะไรคะคนที่ตอบ CFSP คืออะไรนะคะนโยบายต่างประเทศร่วมกันJHA ค่ะเป็นเรื่องรอเรื่องborder ร่วมกันนะฮะแล้วมันเกิดทำไมมันต้องมี3เสารู้ไหมเพราะใครใครเป็นคนเสนอ3เสาคนที่เสนอให้มันเป็น3เสาก็คือจอห์นเมเจอร์เพราะว่านางอยากจะคอนโทรลคือนางอยากใช้อำนาจที่ประทายในเรื่องที่มันเป็นความมั่นคงอยู่ก็คือตัว CFTS กับ JHA โดยการที่ให้ไอ้สองเสาหลังเนี่ยมันสามารถมีกระบวนการที่โหวตและบีโต้ได้อยู่ในยุคของจอห์นเมเจอร์นะฮะแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีละมันเป็นสลายระบบพิลล่าไปหมดละนะฮะเราก็จะเห็นว่าในต่างประเทศในทัศนะที่เกี่ยวพันกับยุโรปเนี่ยจอห์นเมเจอร์ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จกว่ามาร์กาเร็ตทัชเชอร์นะคะคราวนี้พอมาเข้ามาในสมัยของเปลี่ยนขั้วทางการเมืองและอยู่คอนเซอร์เวทีฟมานานก็มาอยู่กับพรรคแรงงานนะฮะหรือว่าชัยชนะของโทนี่แบลร์นะคะทำไมในสไลด์ถึงใช้คำว่า New Labour หรือถึงใน term of concept นะเวลา liberalism แล้วมี neo liberalism realism แล้วมี neo realismconservative มี neo conservative มันจะไม่เหมือนเดิมนะ labor กับ new labor ต่างกันยังไงเซนส์ของ labor อ่ะพรรคแรงงานจริงๆแล้วมันน่าจะต้อง support ใครใช่ไหมอย่างที่คุยกันใช่ไหมนอกจากแรงงานก็คือคนยากคนจนสวัสดิการอะไรใช่ไหมคราวนี้พอมันเป็น new labor เพราะอะไรถึงเป็น new labor นิวเลเวลก็คือการที่มีนโยบายเศรษฐกิจเหมือนแทชเชอร์แหละก็คือเป็นเลเวลแบบไฮบริดใช่ไหมฮะอย่างบางคนชอบใช้คำว่าเดอะเทิร์ดเวย์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเลเวลแบบไฮบริดก็คือโลกอะที่เราคุยกันมาก็คือมันกลายเป็นโลกแบบทุนนิยมเสรีแบบเต็มขั้นที่แม้แต่อุดมการณ์ที่เป็นสายอ่ะแบบเลเบอร์อ่ะอันนั้นเราอยู่พักกันเมืองสายแต่ว่าในทางเศรษฐกิจอ่ะยูก็ยังใช้นโยบายแบบแทชเชอริซึมอ่ะต่อไปนะคะเรื่องการประหยัดงบประมาณนะคะของรัฐเรื่องการลดการสนับสนุนในภาครัฐนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะในระยะแรกเรื่องของทวีปแปรเนี่ยดูเหมือนว่าEU เนี่ยจะแฮปปี้กับการที่มีนายกใหม่ที่ชื่อโทนี่แบลร์เพราะว่าน่าจะให้ความร่วมมือมากกว่านะคะซึ่งแบลร์ก็ให้ความร่วมมือมากกว่าจริงๆโดยการที่ยอมเข้าไปเซ็นเอกสารผนวกว่าด้วยการสนับสนุนแรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือการให้สิทธิในการชุมนุมของแรงงานหรือว่าการรวมตัวเป็นสหภาพอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แปลก็กลายเป็นศูนย์รวมใจเชื่อมโยงระหว่าง EU แล้วก็อเมริกานะฮะแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยยุโรปก็เบรก again คือจริงยุโรปก็เบรกคือตอนนี้ก็เบรกอยู่แต่ว่าเคยเบรกมาเคยไม่ใช่เบรกหรอกคือปลีกมาแล้วก็คือเกิดเหตุการณ์สำคัญนั่นคือเหตุการณ์9/11เหตุการณ์9/11คืออะไรเกิดอะไรนะเกิดระเบิดเดี๋ยวเธอให้มันดับเธอทำเหมือนตอบข้อสอบหน่อยสิมันไม่ใช่มีใครไปวางระเบิดโอเคฉันจะมาเกิดอะไรเกิดอะไรมันต้องให้มันครอบคลุมมีการจี้เครื่องบินแล้วไงต่อแล้วยังไงนะที่เครื่องบินแล้วก็มีคนขับรถชนหมดเลยมีการจี้เครื่องบินใครจี้ MS-30 นี่สมัยลูกเธอละเอา9/11ก่อนมีการมีคนจี้เครื่องบินแล้วก็ขับเครื่องบินฮะ
เขา
ถือว่าไม่ได้ขับจี้ให้คนขับคนขับขับอีกคนนึง
นี่เหมือนเครื่องบิน
และเดี๋ยวก็จะมีการพูดแล้วก็อันนี้เราพูดกันแบบกระแสหลักตามข่าวก็คือจี้เครื่องบินให้ชนตึก World Trade Center ที่ไม่ใช่เซ็นทรัลเวิลด์ที่มีไอสเกตมาก่อนแล้วประเด็นก็คือยังไงคะนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องเศร้าสะเทือนนะไม่แล้วยังไงแล้วผู้ตามกระแสหลักคือผู้ที่มารับผิดแต่ไม่ผู้มารับผิดผู้ที่บอกว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ก็คือที่บอกเป็นคนทำอ่ะโอเคสรุปก็คือมันมีการเกิดเนี่ยการก่อวินาศกรรมซึ่งนำมาสู่ความสูญเสียในศูนย์กลางทุนนิยมโลกหรือว่าสหรัฐอเมริกานะฮะย้อนกลับมาที่โทนี่แบลร์เราคิดว่าโทนี่แบลร์จะเป็นสะพานระหว่างอังกฤษขอโทษระหว่าง EU กับ US ใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าแน่นอนแบลร์ไม่สามารถปฏิเสธเผ่าพันธุ์ตนได้เผ่าพันธุ์อังกฤษเกิดมาเพื่อเป็นเพื่อนกับอเมริกาเข้าใจไหม We are with Europe ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเพื่อนกับยุโรปอยู่แล้วแบลร์ก็ต้องประกาศสงครามกับบุชก็คือสงครามอะไรฮะสงครามต่อต้านการก่อการร้ายเมื่อกี้เพื่อต่อเรือสังกฤษเอาอีกรอบนะคะเอาดังๆนะคะเมื่อกี้ตัว R ดังมากค่ะ War เลยนะคะตอนแรกจะมีอะไรลอริซึมนะอะไรอะไรนะคะ War เลยนะคะ วอร์นวอร์นเทอร์นะคะโอเคนั่นแหละอังกฤษก็จะต้องช่วยสหรัฐอเมริกาในการนี้นะคะซึ่งแน่นอนถ้าเราดูในสไลด์เนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่เข้าข้างอเมริกาที่ให้ไปลุยที่อัฟกานิสถานแล้วก็อิรักเนี่ยก็คือสเปนอิตาลีนะแล้วก็ประเทศตอนนั้นยังไม่ได้เข้าแต่ว่าก็ช่วยก็คือประเทศที่เป็นว่าที่ทั้งหลายโปแลนด์อย่างเงี้ยเช็กรีพับลิกเช็กโกสโลวาเกียอย่างเงี้ยตอนนั้นซึ่งพวกนี้จะเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นโทรจันฮอร์สของอเมริกาอยู่ละคือให้อเมริกามาตั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องต่อต้านขีปนาวุธอะไรบางอย่างนะคะดังนั้นเนี่ยพวกนี้จะโดนเรียกว่าเป็นนิวยุโรปก็คือเป็นยุโรปใหม่ยุโรปเก่าคือค่ะก็เราก็ต้องกลับมาถึงพ่อแม่เราคือฝรั่งเศสเยอรมันใช่ไหมที่ต่อต้านสงครามการก่อการร้ายแน่นอนฝรั่งเศสกับเยอรมันน่ะก็รู้สึกเศร้าใจกับการเกิดความสูญเสียในโวลเทียร์เซ็นเตอร์แล้วก็การทำสงครามในอัฟกานิสถานเนี่ยฝรั่งเศสกับเยอรมันก็โอเคเพราะว่าถ้าสมมุติว่าผู้รับผิดชอบคือบินลาเดนแล้วก็อัลเกด้าใช่ไหมซึ่งมีฐานกำลังที่อัฟกานิสถานอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแต่ว่าพอถึงคำว่า War on Iraq มันเป็นไงสงครามที่อิรักเนี่ยฝรั่งเศสในสมัยชิรักเราเรียนไปแล้วนะแล้วก็เยอรมันสมัยใครคะเชอร์เดอร์ก็ไปเข้ากับปูตินแล้วใครอีกครูจินเทาอะไรเงี้ยซึ่งออฟโพสไอ้วอร์นีรักนี่มากเพราะว่าเขาไม่ได้มองว่ามันเกี่ยวอะไรกับซัดดัมฮุสเซนแต่ว่าอเมริกาเข้าไปเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าซัดดัมฮุสเซนลิงก์กันยังไงกับไอ้ World Trade Center 9/11 น่ะใช่ไหมคือเขามองว่าซัดดัมฮุสเซนมีความเชื่อมโยงกับตัวบิลาเดนแล้วก็แบบมี WMD ก็คือมีอาวุธที่มีอำนาจในการทำลายล้างสูงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอเมริกาก็ถือโอกาสเนี้ยในการจัดการรัฐที่เขาเรียกว่ารัฐอะไรนะ Rock State แปลว่าอะไรอะRock Star State ไม่ใช่ Rocker นะคะ Rock State แปลว่าอะไรคะรัฐเถื่อนรัฐดื้ออะไรอย่างเงี้ยเด็กดื้ออะไรอย่างเงี้ยเด็กดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันจะเห็นการแบ่งระหว่างโอยุโรปก็คือยุโรปที่ไม่มีอเมริกากับนิวยุโรปอย่างชัดเจนเนี่ยในช่วงของ9/11 นะไล่มาถึงกอร์ดอนบราวน์หรือเปลี่ยนพรรคการเมืองเป็นคอนเซอร์เวทีฟภายใต้เดวิดแคมเมรอนนะคะกลับมาประโยคเดิมอีกแล้วเชอร์ชิลล์นะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปแล้วว่าอังกฤษเนี่ยน่าสงสารนะคือต้องอยู่ในที่ที่ไม่คอมฟอร์ทเบิลแล้วก็เราก็รู้ว่าเดือนมิถุนายนเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นคะอังกฤษจะทำประชามติไม่แล้วประชามติกับอะไรอ๋อว่าการเป็นสมาชิกภาพของ EU เนี่ยสำหรับคนอังกฤษแล้วเนี่ยมันพึงปรารถนาหรือไม่เนี่ยเรากลับมาถึงสู่คำถามเดิมแล้วอังกฤษก็อยู่มาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่คอมฟี่อะไรเงี้ยก็จะกลับมาเรื่องนี้ละคราวนี้เราเห็นแล้วว่าอย่างตอนตอบข้อสอบถ้าใครใช้อังกฤษใช่ไหมเราก็จะรู้แล้วว่าอังกฤษเป็น partial Europeanization ก็คือมีดีกรีของความเป็นยุโรปพิวัตรแค่บางส่วนใช่ไหมไอ้เรื่อง free market single market แน่นอนอังกฤษเต็มที่สำหรับยุโรปใช่ไหมแต่พอมาเป็นเรื่องอื่นอย่างเงี้ยอังกฤษไม่ชอบเลสเวลแฟร์ไม่ชอบการอุดหนุนทางสังคมไม่ชอบอะไรไม่ชอบสิ่งที่เยอรมันหรือว่าฝรั่งเศสครับนะฮะอังกฤษเชื่อมั่นในกลไกตลาดเชื่อมั่นใน invisible hand เคยได้ยินใช่ไหม invisible hand เฮ้ยเธอได้ A นี่มันนี่ microeconomics อะ invisible hand คืออะไรอดัมสมิธอะไรเคยได้ยินไหมเพิ่งสอนเลยว่ามันจันสอนเด็กเศรษฐศาสตร์ถามว่าอดัมสมิธมีความหมายกับเธอยังไงนางตอบมาเป็นคนอังกฤษค่ะผิดกับคนสกอตค่ะอ่ะเป็นยังไงคะแล้วฉันมาถึงอดัมสมิธได้ยังไงฉันงงอยู่invisible hand แล้วก่อน invisible hand คืออะไรฉันต้องการจะพูดเลยคือต้องการพูดว่าไอเดียโลจีอ่ะมันไม่แมทช์กันอยู่ละเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจนะคะนำมาสู่การที่อังกฤษเนี่ยเป็นประเทศสมาชิกที่อันเซอร์เทนหรือว่าไม่แน่นอนนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราถ้าเราใช้คำว่าเนี่ยที่เราฮิตกันอ่ะคำว่ายูโรเซปติกหรือยูโรสเคปติกอ่ะก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นยูโรเซปติกหรือยูโรสเคปติกแต่ยังไม่บอกว่ายูโรเซปติกหรือยูโรสเคปติกเป็นยังไงถ้าเธอเป็นยูโรเซปติกเธอจะเป็นคนยังไงเธอจะโหวตโนหรือโหวตเยสกับร่างประชามติครั้งนี้ฮะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเพราะว่าถ้าเธอเป็นยูโรเซปติกเธออาจจะโหวตเยสก็ได้นะคะเพราะว่ายูโรเซปติกไม่ได้หมายความว่าต้องออกจาก EU อย่างเดียวนะฮะมันจะมียูโรเซปติกที่แบบอยากให้อังกฤษอยู่กับ EU นี่แหละแต่ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรคือวิจารณ์ให้ EU รีแลกซ์กับอังกฤษมากขึ้นน่ะแต่ไม่อยากออกจาก EU เห็นภาพป่ะดังนั้นคำว่ายูโรเซปติกไม่ได้หมายความว่าต้องแบบโหวตโนอย่างเดียวไงแต่อาจจะโหวตเยสก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคราวนี้เราใช้คำว่า food dragging บ้านเราใช้คำว่าอะไรนะเกี่ยวกับคำว่าเท้าล่าน้ำอะไรอย่างงี้ป่ะแบบเป็นตัวถ่วงอะไรอย่างเงี้ยของการบูรณาการนะคะอันนี้เรารู้อยู่แล้วเพราะว่าเราคุยกันแล้วว่าไม่ได้เริ่มตั้งแต่ ECSC เหมือนกับประเทศอื่นได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าร่วมแต่ตัดสินใจไม่ร่วมเองแล้วก็ไปตั้ง free trade area หลุมหลวงนะฮะเราจะเห็นว่าอันเล่ใช้คำว่าเราไม่อยากให้เขาเรียกว่าอะไรเอาเลยแปลภาษาไทยไม่ได้อ่ะคำง่ายจะตายโฟกัสแปลว่าอะไรคะที่ไม่ใช่โฟกัสเลนอะคือเขาไม่อยากเพราะเราใช้คำว่าเสียโฟกัสอะเราจะโฟกัสอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษคือเขาไม่อยากให้ประเทศเขาอะที่คืออังกฤษเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็เป็น parliamentary democracy เขาไม่อยากให้การบริหารงานประเทศเขาอะโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจอะถูกมอบอำนาจให้กับองค์กรที่อันเดโมคราติกก็หมายถึงตัว ECNC อะองค์กรที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะเรามอบอำนาจให้เขาไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เป็นองค์กรที่ไม่ accountable ไม่ responsible ก็คือไม่รับผิดชอบต่อใครเลยเนี่ย responsible to nobody อ่ะมาดูแลเรานะฮะแล้วอันเนี้ยมันก็นำมาสู่การ reluctance ของอังกฤษที่จะเข้ามาโดยตลอดเนี่ยเราคุยกันมาหมดแล้วอ่ะคราวนี้มาถึงคำว่า Euroscepticism ละนะฮะ อย่างที่บอกไปว่าถ้าเราเป็นคนอังกฤษหรือคนที่มีสิทธิ์โหวตในลงประชามติเนี่ย referendum เนี่ยในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยนี่เธออย่าสับสนกับที่เราจะลงวันที่7สิงหานะคนละอันนะเอาอันเดือนมิถุนายนนะที่เราไม่มีสิทธิ์หรือว่าเธอเป็น British citizen เธอก็ว่าไปนี่อีกเคสหนึ่ง ไอ้การลงชามติในเดือนมิถุนาเนี่ยก็คือว่า Eurocepticism อาจจะรับการอยู่นางใส่ชุดอะไรมาวะเนี่ยอาจจะรับอาจจะอยากอยู่ใน EU ต่อก็ได้อาจจะโหวต yes ก็ได้เพราะว่าคำว่า Eurocepticism อ่ะมันไม่ได้แปลว่าเกลียด EU เอางี้เอามาจะแปลว่าเกลียด EU แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าไม่อยากจะอยู่เข้าใจไหมอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวเธอจะรู้สึกเองข้อแรกก็คือเซนส์ของ Eurocepticism ก็คือว่ารู้สึกว่า EU มันลำเอียงอ่ะไปทางฝรั่งเศสกับเยอรมนีนะคะแล้วก็บางพวกก็จะเป็นพวกที่อยากอยู่กับสังคมเดิมก็คืออยู่กับประเทศที่ตัวเองใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือประเทศอาณานิคมเก่าหรือออสเตรเลียแคนาดาหรือว่านิวซีแลนด์อะไรพวกนี้แล้วก็อีกประเภทหนึ่งที่จะเป็นยูโรเซปติซึมก็คือพวกที่เห็นว่าอำนาจที่ประทายที่สูงสุดของประเทศอ่ะควรจะอยู่กับเวสต์มินสเตอร์หรือรัฐสภาไม่ควรที่จะไปมอบอำนาจให้กับ EU เพราะเรารู้ว่าหลักการของ EU ที่เราคุยกันน่ะว่า EU มีอำนาจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางนิติบัญญัติแล้วก็ทางตุลาการที่กฎหมายของ EU เนี่ยสามารถที่จะแบบรูลเหนือกว่ากฎหมายภายในประเทศของอังกฤษนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูEurobarometer เนี่ยอันนี้มันเป็นมาตรวัดทางการของ EU เขาอะนะเขาจะเทสคือ EU เขาดีนะเขาจะเทสตลอดว่าคนเกลียดเขามากน้อยเท่าไหร่ตลอดเวลาด้วยคำถามต่างๆนานานะฮะเขาก็เราจะเห็นว่าอังกฤษก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีคนที่มี Eurosceptic mind เนี่ยมากในยุโรปนะฮะอย่างเช่นคำถามว่า EU เป็นสิ่งที่ดีไหมอะไรเงี้ยถามทำไมเนาะก็ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศสมาชิกก็จะ 52% ก็ผ่านครึ่งมานิดนึงว่าโอเค EU ยังดีอยู่อังกฤษจะบอกว่าดีแค่ 30% ใช่ไหมอย่างคำถามต่อมาคือได้ประโยชน์ไหมจากการเป็นประเทศสมาชิกค่าเฉลี่ยทั้ง EU ก็จะ 54% อังกฤษก็จะแค่ 36% เพราะฉะนั้นก็จะเป็นระดับค่อนข้างต่ำนะคะหรือถ้าถามเจาะไปว่าคนอังกฤษเชื่อในสถาบันของ EU ไหมโอ้โหยิ่งน้อยเลยคอมมิชชั่นองค์กรที่เราต้องมอบหน้าใจให้อังกฤษก็จะบอกว่าเชื่อแค่ 24% นะคะหรือเชื่อในพาร์ลิเมนต์ไหมจริงพาร์ลิเมนต์น่าจะเชื่อมากกว่านะเพราะว่าพาร์ลิเมนต์เป็นสิ่งที่คนอังกฤษเลือกเข้าไปเองอะ Member of European Parliamentก็ยัง trust แค่ 27% ดังนั้นจะเห็นเลเวลของความเป็นลบอะต่อการทำงานของ EU นะคะคราวนี้ทำไมมันถึงเกิดไอ้ Euroscepticism Euroscepticism นี่ถ้าเราฟังพานี่เรารู้สึกว่าเราขู่นะเพราะว่าเราจะเป็นมนุษย์ที่อาจจะรู้จัก EU มากกว่าคนอังกฤษคนอังกฤษหลายคนก็ไม่รู้นะว่าตัวเองอยู่ใน EU อ่ะเธอเชื่อปะเฮ้ยจริงบางคนก็ไม่รู้ว่าแบบ EU คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทุกคนรู้นะนะฮะทำไมมันถึงมีปัญหาเกี่ยวกับองค์ความรู้เกี่ยวกับ EU อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะเริ่มที่สื่อก่อนสื่อเป็นสิ่งสำคัญเราเคยคุยกันแล้วในช่วงสัปดาห์ที่เป็นเยอรมันกับฝรั่งเศสเรายกตัวอย่างที่เราไปแลกเปลี่ยนจำได้ป่ะที่เยอรมันแล้วเราก็บอกว่าคนเยอรมันก็จะอ่านหนังสือพิมพ์ขำชุนนางคนเยอรมันก็จะอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะคะมากกว่าที่จะเป็นหนังสือพิมพ์ national level อันนี้เธอต้องทำความเข้าใจกับฉันก่อนในไทยหนังสือพิมพ์ระดับชาติคืออะไรเธอก็ตอบอะไรประหลาดไปอีกแน่เลยอ่ะหนังสือพิมพ์ระดับชาติของประเทศระดับประเทศอ่ะคืออะไรแล้วมั่งไทยรัฐผู้จัดการอ่ะได้เอาที่ชอบอ่ะอีกทีนี้อ่านผู้จัดการอ่ะนี่อ่านมติชนอะไรนะหนังสือพิมพ์เอา newspaper แบบที่มันขายตามแผงอ่ะ บูสกายมีขายด้วยหรอขายที่ไหนมีอะไรอีกคะเออนั่นแหละอ่ะถามจริงเหรอฟ้าเธออ่านเชียงรายนิวส์มั้ยนี่มันขำอะไรเธอขำอะไรเธอห้ามขำของถิ่นนะคนอังกฤษก็เป็นอย่างนี้คือฝรั่งเศสกับเยอรมันน่ะเขาอ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นโลคอลมากกว่าอ่านหนังสือพิมพ์ในระดับชาติระดับประเทศแต่คนอังกฤษก็เหมือนบ้านเราก็คือ3ใน4อ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นระดับชาติและหนังสือพิมพ์ระดับชาตินี้เนี่ยมันก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่ไม่ได้มีคอลัมนิสต์หรืออะไรที่จะแฮปปี้กับ EU เพราะว่าถ้าเราดู Times Daily Telegraph นะคะก็จะมีโอปิเนียนที่แบบแนวเป็นยูโรสเซปติกตลอดแล้วกลุ่มทุนน่ะของหนังสือพิมพ์ระดับชาติเนี่ยมันก็เป็นอเมริกาด้วยในหลายๆหนังสือพิมพ์นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูในภาพลักษณ์ของหนังสือพิมพ์ระดับชาติที่ไม่ได้เขียนคอลัมน์ที่ supportive อะไรของ EU เราก็จะเห็นว่ามันก็จะชี้นำสื่อก็มีเสียงส่วนสำคัญในการชี้นำเสียงของคนในประเทศนะคะ Daily Mail ก็อยู่ในเครือ Murdoch นะคะแล้วก็เขาบอกว่าในสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยอังกฤษเนี่ยนะคะจะมีเขาเรียกว่าอะไร columnist ดังๆอ่ะอยู่ประมาณ20กว่าคนเธอนึกภาพบ้านเรามีอะไรกิเลนปลองเชิงมีอะไรอีกอ่ะไม่ใช่หนังสือพิมพ์ไทยมีอะไรนิติภูมินี่ฉันกำลังคิดอยู่อะไรนะก้อนกรีดอย่างนี้ป่ะไม่ใช่หรือพี่แดนอะไรเงี้ยเขาไม่ใช่นะเอาแบบไทยรัฐนิวมีใครมั้งเธอไม่เคยจำชื่อคนเขียนคอลัมน์เลยใช่ไหมลมเปลี่ยนทิศอะไรเงี้ยอย่างเด็กอะไรเงี้ยนะคนที่เป็นคอลัมนิสต์ของกรีฑาเขาบอกว่าเนี่ยภายใน20กว่าคนเนี่ยมีแค่3คนที่รู้เรื่อง EU จริงคือที่รู้เพราะว่าเคยไปอยู่บราซิลมานานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าสภาพของคนอังกฤษอะในเรื่ององค์ความรู้อะไม่ได้ต่างกับเราในห้องหรอกคือเราในห้องนะอย่ามาเปรียบเทียบไทยกับอังกฤษทั้งประเทศคือเราในห้องเนี่ยจะรู้เรื่องความเป็นไปของสภาพยุโรปเนี่ยมากกว่าเขาเสียอีกนะคะมันมีการสำรวจมาเขาบอกว่าไม่ได้คณะดนตรีเนี่ย23คนอาจจะมีแบบแค่4หรือ5คนที่เป็นโปรยุโรปเปียนนี่เป็นสมัยโทนี่แบลร์นะคะคราวนี้เรา move จากสื่ออีลีทมาสู่ภาคธุรกิจเรารู้ว่าไอ้ยังสื่อของอังกฤษเนี่ยเป็นเสรีนิยมมากๆใช่ไหมเป็น monetary capitalism ดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆอย่างเนี่ยการโหวต Brexit อาจจะมาจากส่วนนี้เพราะว่าส่วนนี้ไม่ชอบกฎเกณฑ์มากมายซับซ้อนที่วุ่นวายของ EU เพราะเขาอยากจะแบบเทรดอยากจะค้าขายอยากจะลงทุนได้อย่างรวดเร็วคือ deregulation นะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่โอเคนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่า EU เป็น free market ที่เป็นแบบmarket socialism อ่ะก็คือเป็น free market แบบฝรั่งเศสแบบเยอรมันนั่นก็คือยัง support พวก have less หรือ have not อยู่ดังนั้นเนี่ยพวกนักธุรกิจเนี่ยก็จะไม่โอเคกับบทบัญญัติบางข้ออย่างเช่นสิทธิที่จะชุมนุมหยุดงานของภาคพื้นยุโรปเนี่ยนะคะหรือสิทธิที่จะแบบให้ผู้นำของสหภาพแรงงานเข้าร่วมประชุมกับบอร์ดของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พวก เนี้ยจะเทรนจะกลายไปเป็นพวกยูโรเซปติกนะคะแล้วก็อันเนี้ยอันก็จะเป็นส่วนของพวกภาคเอกชนนะทั้งภาคธุรกิจแล้วก็แรงงานนะคะคราวนี้มาในเรื่องสุดท้ายแล้วก็คือที่ผ่านมาอังกฤษเป็นยังไงนะเราก็รู้ว่าเขากำลังจะทำประชามติปลายเดือนมิถุนายนนี้นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าถึงเรื่องนี้เนี่ยเรามาดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยอังกฤษทำได้ดีขนาดไหนใน EU นะคะคือถึงแม้ว่าเราเห็นภาพว่าอังกฤษจะดูดื้อมากๆใน EU นะแต่ในเรื่องสถาบันเนี่ยแน่นอนผู้นำดื้อในเรื่องสถาบันเนี่ยมันน่าแปลกตรงที่ว่าเรารู้ว่าอังกฤษอำนาจนิติบัญญัติโดยเวสต์มินสเตอร์เนี่ยเป็นใหญ่มากแต่ไอ้ตรงตุลาการเนี่ยเนี่ยคือไอ้ตรงนี้แหละที่พวกยูโรเซปติกต้องการที่จะทำประชามติออกจาก EU เพราะว่าเราจะเห็นว่าดีกรีของการที่รัฐบาลอังกฤษอะไปรับกฎหมายของ EU มาแล้วก็มา adopt เป็นกฎหมายภายในประเทศเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยมันมากคือก็แสดงว่าอังกฤษเนี่ยค่อนข้างที่จะEuropeanize ในด้านนี้มากนะคะก็มันก็นำมาสู่คำว่า partial เนี่ย Europeanization เนี่ยในเรื่องของตุลาการนะคะคือโดยสรุปแล้วนะฮะโดยสรุปแล้วก็การบริการยุโรปก็สำหรับอังกฤษเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ยากเพราะไม่ได้เริ่มเนี่ยต้นนี้เราคุยกันมา8รอบแล้วเราก็ถ้าเราเปรียบเทียบกับฝรั่งเศสกับเยอรมันเนี่ยอังกฤษมันอยู่ในภาวะที่มีปัญหามากกว่านะเพราะว่ากฎหรือว่ารูลต่างๆเนี่ยมันเซตโดยฝรั่งเศสกับเยอรมันแล้วตั้งแต่ต้นแล้วตัวเองเข้าไปตรงกลางนะคะดังนั้นเนี่ยอังกฤษก็แบบมันเหมือนสมัยอังกฤษในสมัยคอนเสิร์ตยุโรปป่ะอังกฤษก็มอง EU เป็นแบบอาราคาร์ดก็คือว่าเหมือนบาลานซ์ออฟพาวเวอร์ในช่วงคอนเสิร์ตยุโรปก็คือว่าถ้าอังกฤษเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นประโยชน์อย่างเช่นซิงเกิลมาร์เก็ตอังกฤษก็กลัวหลอกไปแต่ถ้าอันไหนที่อังกฤษรู้สึกว่าต้องสมวนหน้าที่ใดอังกฤษก็ไม่ทำนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าอังกฤษไม่ใช้เงินยูโรนะยังใช้เงินปอนด์สเตอร์ลิงอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะสร้างภาพของความเป็น semi detached member เนี่ยของอังกฤษนะคะและด้วยสภาพของรัฐาที่เราคุยว่าอังกฤษเป็นรัฐเดียวแต่ว่า EU เนี่ยมันจะมีแบบหลายเลเวลการปกครองที่ซับซ้อนแล้วมันเข้าทางของเยอรมันที่เป็นระดับสหพันธ์ระดับรัฐบาลท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันทำให้อังกฤษเนี่ยปรับตัวยากอยู่เหมือนกันนะคะคือจริงๆอ่ะในตอนแรกเนี่ยคำว่า Brexit อ่ะมันน่าจะเดาได้มาจากคำว่าแรงฮะ Britain British Exit อะไรวันนี้ใช่ไหมคืออันนี้ไม่เป็นชื่อเล่นนะเพราะว่าเอาจริงตอนเนี้ยแคมรอนน่ะตัวแคมรอนเองอ่ะเอาจริงอ่ะไม่อยากออกจาก EU นะถึงแม้ว่าเป็นคนสังเกตใช่ไหมคือในวันที่23มิถุนายนนี้เนี่ยปี2559หรือ2016เนี่ยผู้ที่มีสิทธิ์ลงประชามติเราใช้คำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ประชามตินะเขาไม่จำเป็นต้องเป็นคนอังกฤษเหมือนตอนกรณีของสกอตแลนด์คือคนที่เขาเรียกว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ชนเสียในดินแดนนั้นคือคนที่เสียภาษีในแดนนั้นเนี่ยจะมีสิทธิ์ลง referendum วันที่23มิถุนายนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปดูคำถามคราวนี้คนที่อยากจะออกเนี่ย Brexit supporter เนี่ยก็คือ UKIP หรือว่า UK Independence Party ดูชื่อก็รู้แล้วใช่ไหมพรรค Independence Party นะคะแล้วก็อาจจะมีคนส่วนใหญ่นะคะ ของพรรคนิยม conservatives นะฮะมี labor บางส่วนนะฮะแล้วก็มีพรรคแรงงานของไอร์แลนด์เหนือนะฮะ Democratic Unionist Party DUP นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยแคเมรอนเนี่ยได้พูดตั้งแต่ก่อนสมัยเทอมแรกของเขาจะสิ้นสุดลงนะตั้งแต่ปี2003แล้วว่าไอ้การที่อังกฤษเนี่ยมีกระบวนการยุโรปพิวัตรสูงทางด้านตุลาการหรือการไปยอมรับกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆเนี่ยอย่างที่เราคุยกันว่ามันมีกฎอยู่2กฎที่สำคัญก็คือ direct effect กับ supremacy of EU law หมายความว่าถ้ากฎหมาย EU ออกมาจะมีผลโดยตรงกับรัฐเลย direct effect ซึ่งศาลอังกฤษก็รับอันนั้นแล้วก็ supremacy of EU law หมายความว่าถ้าเกิดว่ากฎหมายของประเทศไปแย้งกับ EU ให้ถือว่ากฎหมาย EU ชนะเป็นใหญ่ให้ adopt EU เนี่ยดังนั้นเนี่ยไอ้ legal constraint เนี่ยมันมีอยู่แล้วทางด้านเศรษฐกิจทางด้านธุรกิจแต่ว่าพอปี2013เนี่ยมันเริ่มมีปัญหาอื่นๆที่เรารู้กันดีนั่นก็คือปัญหาเรื่องการเงินหรือว่า Eurozone crisis ประกอบกับปัญหาเรื่องผู้อพยพซึ่งไม่ได้มาโป๊ะแตกเอาเมื่อปีที่แล้วแต่ว่ามีมาแบบทยอยมาตั้งแต่ปี2012แล้วถ้าเราคิดว่า Arab Spring 2010แล้วก็ไล่มานะฮะเอาซะดังนั้นเนี่ยไอ้กฎหมายอื่นๆของ EU เนี่ยมันจะไม่ได้พันแค่เรื่องเศรษฐกิจละมันพันไปแบบทุกอนาบริเวณของการกำหนดนโยบายของอังกฤษนะดังนั้นเดวิดแคเมรอนเนี่ยก็เลยริเริ่มว่าคือเหมือนเป็นการลองเชิงทางการเมืองว่าจะจัดให้เกิดเรฟเฟอเรนดัมถ้าได้รับการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งครั้งต่อไปจริงๆนะคะปีที่แล้วเนี่ยแคเมรอนก็ได้คุยกับประธานของ EU Council ก็คือทูสเนี่ยตัว EU เองเนี่ยก็ไม่อยากให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปนะฮะโดยทูสเนี่ยแคเมรอนเนี่ยได้ไปเมคอะดีลกับทูสไปแล้วว่าถ้าอังกฤษยังอยู่ต่อผลออกมาแปลว่าอยู่อ่ะอังกฤษจะได้สถานะใช้คำว่า special status สถานะพิเศษอีกละ special status เดี๋ยวเรามาดูว่าทำไม special status เนี่ยทำให้ตอนนี้ถ้าเราดูในหน้าหนังสือพิจารณาดูว่าแคเมรอนแคมเปญว่าอยู่ต่อเถอะอยู่ต่อเถอะนะมันประกอบด้วยอะไรบ้าง Special status ก็คือว่าอังกฤษจะสามารถรักษาอำนาจอธิปไตยภายใต้คำว่า Ever Closer Union หรือว่าเป็นไอเดียหลักของ EU ที่สำคัญก็คือกรีดมาก Westminster สามารถใช้ใบแดงทำไมฉันต้องตื่นเต้นเหมือนฉันเป็นคนอังกฤษขนาดนี้มันไม่แฟร์ไงฉันรู้สึกไม่แฟร์ประเทศอื่นเวสต์มินสเตอร์สามารถใช้ใบแดงที่จะปฏิเสธข้อบังคับของ EU ได้ถ้าสมมุติว่าสมาชิกสภาผ่านเสียงข้างมาก 55% 3 สามารถจำกัดโควต้าผู้ที่จดที่จะพูดจะอพยพเข้ามาใน4ปีแรกใช้คำว่า emergency break เหมือนเบรกมันไว้ก่อน4ปีนะคะแล้วสวัสดิการก็ไม่จะเป็นที่จะต้องให้ผู้อพยพทุกคนจะต้องให้กับผู้ที่อยู่มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเคยเห็น special status ของอังกฤษมั้ยถ้าสมมติว่ามันเป็นโหวตให้อยู่ต่อนะต่อมาอังกฤษสามารถใช้เงินปอนด์สเตอร์ลิงได้ต่อไปโดยไม่ต้องโดนกดดันอะไรต่างๆและไม่ต้องช่วยจ่ายเงินให้กับกรีซหรืออะไรแถมได้เงินคืนจากที่เคยจ่ายช่วยไปแล้วด้วยเหมือนสมัยแทชเชอร์นะคะนอกจากนั้นอังกฤษสามารถสร้างนโยบายการแข่งขันที่เขาเรียกว่าอะไรเทเลเมดคัสตอมเมดได้ด้วยตัวเองนอกเหนือไปจากที่อะไรอะคอมมิชชั่นเคยวางไว้ให้นะคะเพราะว่าเขามองว่า EU มีกระบวนการข้อบังคับมากมายแล้วมันก่อให้เกิดความล่าช้าหรือว่า red tape นะคะดังนั้นเนี่ย อันนี้เป็นสิ่งที่ยังไงอ่ะชี้เห็นว่าทำไมตอนเนี้ยหัวหน้ารัฐบาลอยากให้อังกฤษน่ะอยู่ต่อนะฮะในสหภาพยุโรปเพราะว่าจะได้ special status ที่แยกออกไปจากประเทศสมาชิกอื่นคราวนี้เราอยากถามอ่ะเห็นไหมเธอยกมือแล้วเธออยากถามฉันก็อยากถามเธอคำถามเดียวกันแหละเธอไม่ต้องอ้าปากฉันมองตาเธอฉันก็รู้แล้วเธอจะถามฉันว่าแล้วทำไมคนอื่นยอมใช่ไหมเห็นไหมทำไมฉันไม่เป็นหมอดูเนี่ยเพราะฉันก็ถามตัวเองอยู่นี่ไงอ่ะเพื่อนๆว่าไงมั้งทำไมฝรั่งเศสทำไมเยอรมันทำไมเขาอยู่เลยไม่มีอังกฤษไม่ได้เนี่ยถามฉันนะฉันก็ไม่ถามดูนะครับฝั่งทักษิณว่าไงคะฝั่งทักษิณนะคะว่าไงคะYou know.